밤이에 둘이 스치
Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Vilma Bukovec.
Operna in koncertna pevka Vilma Bukovec-Kambič sodi med vodilne sopranistke pri nas po drugi svetovni vojni. Začela je na pevskem koru v domači župniji v Trebnjem in v naslednjih desetletjih z nekaterimi sopevci ljubljansko opero dvignila na evropsko raven. Med vojno se je pridružila zboru ljubljanske opere in v nekaj letih postala vodilna sopranistka. Pela je številne lirične in dramatične vloge v opernih delih, ki so jih predstavljali na odru ljubljanske opere. Uveljavila se je kot Marinka v Prodani nevesti, Toska v Pučinijevi Toski, Minka v Gorenskem Slavčku. Z velikim uspehom je predstavila glavne vloge v Madame Butterfly, Aidi in Salomi. Gostovala je v več evropskih državah in na Kitajskem. Vilma Bukovec je v svojih spominih med drugim zapisala.
Pestro je bilo moje življenje. Veliko sem prejela, pa tudi veliko dala. Vsi, ki smo preživeli drugo svetovno vojno, moramo biti veseli, saj bi se lahko skoraj vsakemu zgodilo, da ga ne bi bilo več. Meni je bila usoda naklonjena. Hvaležna sem vsem, da sem dosegla to, kar sem želela.
Vilma Bukovec se je rodila 27. februarja leta 1920 v družini gostilničarja Ivana Bukovca in Jožefe rojene Zupančič. Pri krstu je dobila ime, ki je bilo za nekatere precej nenavadno, po italijanskem plemiču, puščavniku in nazadnje opatu iz 12. stoletja svetem Viljemu. O tem je v svojih spominih zapisala.
Moja mama je bila pevka. Dokler se ni poročila, je pela na koru, poznaje pa ob zibki otrok. Bilo nas je veliko, jaz sem bila zadnja, osma. Ko sem prišla na svet, je bila zgodnja pomlad. Spraševali so se, kako bo novi deklici ime. Krstni boter pa je določil, da bom Vilmica, ker je njemu prav tedaj umrla punčka s tem imenom. Bila je begunka iz Italije.
Bukovčeva domačija je stala pod Trebanjskim gradom in je bila nekdaj grajska pristava, v tistem času pa gostilna. Na gradu je bilo sodišče, v njihovi hiši pa notarska pisarna. Gostilna je dobro uspevala. Ko pa so sodišče preselili v novo stavbo sredi Trebnjega, so se začeli težki časi. V začetku 30-ih let je nastopila še kriza. Na srečo so imeli vrt in nekaj manjših njiv, v hlevu pa kravo, dva prašiča, zajce in kokoši. Zato posebnega pomankanja niso trpeli. Vilma se iz tistih časov spomni bližnjega gozda, kamor je pogosto zahajala. V njem se je dobro počutila in tam je začela svojo pevsko pot.
Prepevala sem po gozdu, ko sem nabirala jurčke in jagode, ko sem plezala po drevju. Lepšega auditorija, kot je Bukovje iz mojega otroštva, si ne morem zamisliti. Moje prvo občinstvo so bili ptiči, jaz pa nekakšna ptičja primadona.
Peli so tudi v družini. Kot je Vilma Bukovec povedala v oddaji Naš gost, niso imeli vsi smisla za petje. Oče je bil povsem brez posluha in je nakratko zapel le, če je bil v Rožicah. Z mamo pa sta veliko prepevali. Znala je vse narodne in cerkvene pesmi. Učila jo je, kako mora držati svoj glas. Če je mama pela drugi glas, je morala Vilma paziti, da je obdržala vodilno melodijo. Mama je imela odličen posluh. Spoznala se je na vogalno tehniko. Učila jo je, naj poje iz pete. Iz pete do glave moraš pet. Brat Ivan je igral na citre in basiral, sestra Poltka je pela drugi glas. Poleti so ob večerih pripravljali koncerte na hišnem pragu. Celo iz Trebnjega so jih prihajali poslušati.
S šestimi leti je začela Vilma obiskovati osnovno šolo v Trebnjem. Z zanimanjem je sledila vsem predmetom, najbolj pa je uživala pri pripravah na proslave in igre ter v nastopih. Bila je živahna in razposajena učenka. Sodelovala je v bralnem društvu, deklamirala. Imela je smisel za pisanje, zato so nekateri govorili, da bo pisateljica. Med njenimi sošolci je bil Lojze Šuštar, poznejši ljubljanski nadškof. Vilma Bukovec je ob svoji 90-letnici za družino obudila spomin na njegovega in svojega očeta, kako sta se pogovarjala.
Vilmin oče je rekel, Luka, tako se je reklo po domače pri Šuštarjevih, lahko je tebi, ko imaš tako bistrega fanta, iz njega še kaj bo, naša punca pa samo po drevju pleza in poje.
Ko so v šoli igrali igro o pehti in kekcu, sva glavno vlogo igrala midva. Lojzek je bil kekec, jaz pa pehta. Največ simpatij je požel prebrisani in navihani kekec.
V času osnovne šole je bila Vilma članica društva v domačem kraju Sokol. To je bilo v prvi vrsti telovadno društvo, a prirejali so tudi igre. Tako so prišli na površje skriti talenti. Prišel je čas tudi za Vilmo. Ko so postavili na oder opereto pri Belem koničku, so ji zaupali glavno vlogo krčmarice. Odlično se je odrezala. Že prej je začela peti v otroškem cerkvenem zboru v Trebnjem. V spominih je zapisala.
Ko me je slišal kaplan France Blažič, me je pri 10 letih naučil ljubko božično pesmico, ki sem jo potem pela na koru, v splošno zadovoljstvo in navdušenje. Glasi pa se takole. Jezušček, pastirsko pesem zate veš, saj nimam še piščalke zate, da bi zlato pesem ti zapel, majhne roke niso še bogate. Tako se je moj talent razvijal in veselje do petja in nastopanja je raslo. Pela sem povsod, v šoli, v cerkvi in društvih. Če je tako naneslo, sem pela in deklamirala tudi pri gasilcih.
Iz osnovnošolskih let je ostal še en spomin. Jeseni leta 1928 je začela delovati prva radijska postaja pri nas. To je bila velika novost, tako za otroke kot starejše. Radijskih sprejemnikov ni bilo veliko, zato je Vilma hodila z drugimi otroki vsak petek ob 5 popoldne k učitelju Marjanu Tratarju, kjer so poslušali Manico Komanovo, ki je pripovedovala svoje pravljice.
Jeseni leta 1932 je Vilma začela obiskovati gimnazijo v Novem mestu. Vsako jutro se je vozila z vlakom iz Trebnjega in opoldne nazaj domov. Če je bil pouk tudi popoldne, so počakali na večerni vlak. Zgodilo se je, da so sošolci na poti domov začeli peti kakšno fantovsko pesem in kmalu je prepeval ves vagon. Dober zbor so imeli tudi v gimnaziji. Ta je pel pri tako imenovani študentski maši. Zato je šla Vilma tudi ob nedeljah večkrat v Novo mesto. V cerkvi je na orgle igral profesor Ferdo Juvanc. Za solista je večkrat izbral Jožeta Šuteja, ki je bil poznaje prvi tenor v zagrebški operi, in Vilmo Bukovec. Tako se je začela uveljavljati tudi kot solistka.
V gimnaziji je imela največ težav z matematiko. Pred opisom v šesti razred je obupala in prosila mamo, da bi šli v Ljubljano k profesorju Juliju Betetu, ki je bil rektor konservatorija. Upala je, da jo bo sprejel. Prisluhnil ji je in pohvalil, da ima lep glas in smisel za muzikalnost, a poslal jo je domov z besedami naj konča gimnazijo in se potem vrne. Tako se je zgodilo. Iz dijaških let se je poznaje največkrat spomnila svojega prvega srečanja z ljubljansko opero, ki je utrdilo njeno ljubezen do petja.
V šestem letniku gimnazije smo šli na ogled ljubljanske opere. Uprizorili so opero Čajkovskega Evgenij Onjegin. Ko se je zavesa odgrinjala, sem bila polna pričakovanj, in ko je orkester začel igrati in pevci peti, sem mislila, da sem v nebesih. Všeč so mi bili Valerija Hejbalova v vlogi Tatjane, Robert Primožič v vlogi Onjegina in Friderik Ljubša v vlogi Gremina. O, da bi kdaj zapela na tem odru vsaj en stavek. Kot v transu sem se vračala domov. Veliko obljub in želja se mi je vrtelo po glavi.
Zavestno je začela prepevati tako, kot je videla in slišala v operi. Največ priložnosti je bilo v domači cerkvi. Najraje je imela sobotne večernice z litanijami. Ti so bile še posebej kratke, če jih je imel kaplan Metod Mikuš. Po njih so nekateri ostali v cerkvi, saj so radi prisluhnili Martinu Ulagi na orglah, ki sta se mu pogosto pridružila trebanski frizer in lekarnar, oba violinista. Vilma pa je prepevala. Med prazničnimi mašami je imela najraje polnočnico in božično dnevno mašo, takrat še latinsko. Ob takih priložnostih je prišel cerkveni pevski zbor najbolj do izraza. Priložnost so dobili tudi solisti.
Po maturi je Vilma Bukovec jeseni 1940 odšla v Ljubljano, kjer je študirala pravo in glasbo. Mama jo je opozorila, da samo od petja ne bo mogla živeti. Vilma bi poleg petja rada študirala slavistiko, a v tem primeru bi potrebovala stanovanje v Ljubljani, za kar ni bilo denarja. Nazadnje se je v soglasju z mamo odločila za pravo in konservatorij. Spet je bila vsak dan na vlaku, le da je bilo treba vstajati ob petih zjutraj. Na fakulteti je že pri predavanjih iz rimskega prava ugotovila, da to ni zanjo. Nekaj težav je imela tudi na konservatoriju. Brez težav je naredila sprejemni izpit, a profesorica je poznaje pri vajah od nje zahtevala drugačen način petja, drugačno držo telesa. Prvi semester je bil porazen. A v drugem se je njeno petje izboljšalo in uspešno je končala prvi letnik.
Sem prvega letnika je izbruhnila vojna. Ker sta bila Ljubljana in Trebnje pod italijansko okupacijo, ki je bila drugačna od nemške, je s študijem lahko nadaljevala. V prvih mesecih vojne je uspešno nastopila na tekmovanju za mlade pevce v ljubljanski operi. S tem je dobila potrditev, da je bila odločitev za pevsko kariero pravilna. Opera in gledališče, kamor je med študijem rada zahajala, sta ji postajala vse bolj domača.
Težke vojne razmere so posegle v njeno življenje, v življenje Vilme Bukovec. Kot je pripovedovala za družino, so jo Italijani 8. decembra leta 1942 v Trebnjem prijeli, ker je prepevala po gozdu. Bili so prepričani, da s petjem obvešča partizane. Najprej je bila zaprta v trebanskem zaporu, poleg kmeta iz sosednje vasi, obsojenega na smrt. Zaprosil jo je, da mu v slovo zapoje Gunojevo Ave Marijo. Naslednje jutro so ga ustrelili. Vilmo Bukovec so kmalu preselili v taborišče Gonars in tudi tam je prepevala. Vodila je zborček kakih 20 pevk.
Italijani so v Gonars odpeljali več vidnih članov ljubljanske opere. Med drugim sta bila internirana dirigenta, Samo Hobat in Ciril Cvetko. Tudi nekateri mladi pevci, ki so poznaje postali solisti, so doživeli podobno usodo. Poleg Vilme Bukovec so internirali še Rudolfa Francla, Sama Smerkolja in več drugih. Izpustili so jih šele naslednje leto po posredovanju direktorja opere Vilka Ukmarja.
Čeprav je bila internacija žalostna in grozljiva, sem jaz prepevala, kakor sem vedela in znala. Sama sebi in drugim sotrpinkam v tolažbo. Imela sem zborček deklet. Pele smo na pogrebih, vsak dan je bilo vsaj 8 do 10 krst in za čuda so nam Italijani pustili, da smo odšle na pokopališče zunaj taborišča. Za veliko noč naslednje leto sem se vrnila domov.
9 mesecev zapora je v Vilmi Bukovec pustilo sledi, a ni ugasnilo želje po petju. Po vrnitvi domov je pri Adu Darjanu začela študijem solopetja. Poznaje se je tehnično in interpretacijsko izpopolnjevala pri Bogu Leskovicu in Juliju Betetu. S kapitulacijo Italije je po njenih besedah nastopilo brez vladje. Tudi v Trebnjem in okolici je pogosto prišlo do streljanja in pogrebi so se vrstili drug za drugim. Pokopavali so tudi njene znance. Po Božiču in novem letu se je januarja 1944 z 2 sosedama odločila, da gredo peš v Ljubljano, saj je bila železniška proga uničena. Tam so jo 9. januarja aretirali in odpeljali v zapor, najprej na Miklošičevo in zatem na Povšetovo, kjer je čakala, kdaj jo bodo poslali v Dachau. V spominih navaja, da jo je rešilo petje, ker so se stražniki zauzeli za njo, da dekle s takim glasom ne sme v Dachau. Ker je bila na seznamu za to koncentracijsko taborišče, ponekod zasledimo, da je bila res tam. Kmalu zatem, ko je prišla z Povšetove, jo je obiskal še sošolec iz novomeške gimnazije z gestapovsko izkaznico in nalogom za njeno aretacijo. Dogovorila sta se, da bo raztrgal papir, ona pa bo po vojni pričala njemu v prid.
Po težkih preizkušnjah z zaporom in zaslišanji je Vilma Bukovec ostala v Ljubljani in iskala primerno službo. Ko so iskali nove pevce opernega zbora, se je prijavila in bila sprejeta. Spomladi leta 1944 je začela peti v zboru in kmalu dobila prvi manjši solo v Gorenjskem Slavčku, kjer je zapela Jaz bi te že rada imela v duetu s Francetom Langusom. Po nekaj mesecih je debitirala v Gunojevem Faustu. Čeprav je nastopila v začetnem delu opere, je takrat ostala v kostumu do konca predstave. Hodila v zaodrju ter po lastnih navedbah uživala in uživala. V zahtevni ariji ni šlo brez začetniške treme in napak. Kljub temu je Matija Tomc takrat preroško zapisal: Pevka bo nekoč še močan stebr operne hiše. Vilma Bukovec je po tem nastopu vstopila v krog opernih solistk. Z zanimanjem je spremljala vse, kar se je v Ljubljani dogajalo na odrih drame in opere. V svet solopetja jo je še naprej uvajal Ado Darijan, priznan tenorist, ki je včasih pel v Nemčiji. Učenje je bilo zahtevno, a ker je bila solistka, je z veseljem in rada izkoristila vsak prosti trenutek za vaje.
Pred koncem vojne se je Vilma Bukovec na novo srečala z operno literaturo, ki je še ni poznala. Wagnerjeva glasba jo je povsem prevzela. Opera je uvrstila na program Tannhäuserja. Kot začetnica je dobila manjšo vlogo. Nemci so zahtevali, da bi vse vloge peli v nemščini, a jim je nazadnje ustregal le tenorist, ki je bil Nemec po rodu. Vsi drugi so ustrajali pri slovenščini, tako kot pod Italijani. Sledile so težje vloge, ki so bile za začetnico kar velika obremenitev, a bila je vzdržljiva in vajena naporov. Vse težje sopranske vloge sta takrat imeli vodilni pevki Valerija Hejbalova in Ksenija Vidali. Vilma Bukovec se je v marsičem zgledovala po Vidalijevi.
Spominjam se je kot dobre kolegice. Ravno ona je bila tista, ki je opozorila dirigenta Žebreta name. Ta mi je potem dodelil že prej omenjeno prvo solistično vlogo. Pogosto sem jo hodila gledati in poslušati. Od nje sem se veliko naučila. Posebno sem občudovala njen notranji mir. Bila je prava dama, kjerkoli se je pojavila. Na odru, na cesti, doma. Hkrati z Vidalijevo je v operi pela takrat še ena sopranistka Valerija Hejbalova. Ta je takoj po vojni doživela žalostno usodo, saj je bila poslana v delovno taborišče na Kočevsko z obtožbo, da je z nastopom v Tannhäuserju prekršila tako imenovani kulturni molk.
Valerija Hejbalova ni bila edina, ki so jo poslali na Kočevsko. Na sodišču so se znašli številni, ki so prekršili kulturni molk. Razprave so morali spremljati tudi tisti, ki so šele vstopili v svet opere, drame in drugih umetnosti. Iz ljubljanske opere se jih je znašlo pred sodiščem blizu 20, od solistov in dirigentov do članov orkestra in baletnih plesalcev. Vsi, ki so prišli v zadnjem letu okupacije, pa so se morali zagovarjati. Med zasliševalci je bil Rado Simoniti, ki je dejal: "Zdaj smo mi tukaj in bodo naši peli in igrali. Vas ne potrebujemo več." Po zagovoru so jih odpustili, tudi Vilmo Bukovec. Že po tednu dni so jih poklicali nazaj, saj so videli, da ne zmorejo vsega.
Operni ansambl je bil iz znanih razlogov po vojni precej pomlajen. Pevci, ki so jih vzgojili med vojno in še prej, so bili nadarjeni, navajeni dela in polni idealizma. Vilma Bukovec je za družino povedala, da je morala po odhodu Ksenije Vidalijeve in Valerije Hejbalove skoraj čez noč prevzeti težo sopranskega repertoarja. Prva je odšla v Italijo, druga v ženski zapor in poznajo Beograd. Vilma je rada prepevala, zato je šlo. Razumeli so se kot ena družina. Niso spraševali, kolikšna bo plača, koliko, kdaj in kaj bodo peli. Samo delali so. Vilma Bukovec je z Rudolfom Franclom, Latkom Korošcem, Jožetom Gostičem odpela najboljše vloge.
V tistem času je ljubljanska opera dosegla vrh. Vilma Bukovec je v skoraj 40 let trajajoči karieri odpela vsaj 45 različnih glavnih vlog v 73 premiernih uprizoritvah in skupno nastopila v skoraj 2000 predstavah. Prva velika vloga, ki jo je pela, je bila Marinka v Prodani nevesti. Njej je sledila Džula v operi Ero iz onega sveta. ob še nekaterih manjših vlogah in vlogah v operetah so sledile samo še večje vloge, ki jih je pela skozi celo svojo bogato pevsko kariero. Lotila se je vsega, kar so ji ponudili. Le enkrat je zavrnila predlagano vlogo. O vlogah in skladateljih, ki so ji bili blizu, je Vilma Bukovec povedala.
Rada sem pela čustvene vloge, kot so na primer Mimi, Rusalka, Jenufo ali Manon. Dobro mi je ležala tudi Prodana nevesta ali pa Minka v Gorenjskem slavčku. Mislim, da je bila moja največja moč v čustvenem izrazu. Verdi je seveda kralj, pa Puccini je krasen. Tudi Wagner, pri njem kar vre od vsega. Slišiš studence, viharje, morje. Poseben čar imajo slovanske opere, kot so Rusalka, Boris Godunov, Prodana nevesta.
Vilma Bukovec, ki je od otroških let uživala v petju, je v vloge, ki jih je odpela, vložila vse svoje moči. Kot človek je imela včasih slabše in včasih boljše dni, a vedno je skušala vzpostaviti stik z občinstvom. Zato se je najbolje počutila v manjših opernih hišah. Pred vsakim nastopom si je vzela čas za pripravo.
Za nastop se moraš dobro pripraviti. Veliko sem se pripravljala oziroma pela doma. Biti moraš spočit in vsaj uro pred nastopom dobro ogret in upet. Vsaka operna vloga je celovita kreacija pevskega in igralskega nastopa. Vendarle se igralsko ne moreš tako sprostiti, da bi se preveč prepustil čustvom, ker ti potem zadrgne grlo. Seveda sem imela pred vsakim nastopom tudi tremo. Glas pa mi je dobro služil in me po tistem zlomu v prvi vlogi v operi ni več pustil na cedilu. Toda pred nastopi v težkih vlogah sem že nekaj noči prej slabo spala in preizkušala glasilke.
Oh!
Vilma Bukovec je šla prvič na tuje, ko so v Moskvi gostovali z opero Ekvinokci. Potem je leta 1954 prišlo povabilo na mednarodno tekmovanje v Toulouse, v Francijo. Dobila je prvo nagrado, kar ji je odprlo vrata na prestižne evropske odre. Kot solistka je nastopala najprej v Franciji, zatem v Belgiji. Sledile so Poljska, Češka, Slovaška, Romunija, Bolgarija, Grčija, Španija, Egipt, Kitajska. Nekatere vloge je naštudirala v štirih jezikih. Za svoje nastope je prejela več mednarodnih nagrad in priznanj. Kljub slavi, ki jo je dosegla, je Vilma Bukovec ostala zvesta tudi cerkvenemu petju. Nekateri operni solisti in solistke so bili kaznovani, če so se pojavili na pevskem koru. Več jih je moralo poiskati službo na tujem. Vilma Bukovec se ni izpostavljala v Ljubljani, ampak je našla stik z organistom na Mirenskem gradu, Venčeslavom Budinom. V oddaji Naš gost je povedala.
Venček Budin je bil znan organist in navdušen pevec. Spoznala sem se z njegovo hčerko Cirilo. Pritegnili so me v svoj krog in jaz sem pela z njimi, z zborom vse najlepše cerkvene pesmi. Na Mirenskem gradu sem doživela tudi prvi aplavz v cerkvi. Prvič se mi je zahvalil župnik izpred oltarja, da sodelujem. To mi je bilo veliko doživetje.
Kot primadona državne opere je sošolcu in rojaku Alojziju Šuštarju leta 1980 prepevala na koru Ljubljanske stolnice, ko je pred oltarjem prejel škofovsko posvečenje. Dve leti zatem se je poslovila z odra Ljubljanske opere z vlogo Marinke v Prodani nevesti, ki jo je odpela v 104 predstavah. A življenje brez petja in brez odra ni bilo preprosto.
Ko sem odšla v pokoj, sem se počutila kot odrezana zelena veja. Tudi peti nisem mogla več. Nekega večera mi je bilo dovolj, pa sem začela s čisto začetnimi vajami. To je trajalo mesece dolgo. Počasi se je začel prebujati glas in zdaj si zapojem, pa tudi komu drugemu, če me hoče poslušati. Jaz sem zdaj srečna.
Vilma Bukovec je svoje življenje pol stoletja delila z Vinkom Kambičem, znanim zdravnikom, otorinolaringologom, strokovnjakom za bolezni grla, vratu in glave. Dom sta si uredila v Rožni dolini. Vinko je bil velik ljubitelj umetnosti in zbiralec starin. Za nakup umetniške slike, sakralnega kipca ali dragocenih starin mu nikoli ni bilo škoda denarja. Pridobil je bogato zbirko slovenskih impresionistov in drugih slikarjev. V njej so med drugim dela Jakopiča, Mušiča, Jakca, Gasparija. Njuna hiša je bila polna umetnin in dragocenosti.
Po moževi smrti je Vilma Bukovec na njegovo željo rodno hišo v Metliki preuredila v Kambičevo galerijo in jo podarila temu mestu oziroma občini. Belokrajinci so jo v znamenje hvaležnosti imenovali za častno občanko Metlike.
Leta zemeljskega življenja je Vilma Bukovec bivala v domu za starejše občane v Trnovem v Ljubljani. Tesno je bila povezana s prijateljico Jožico Vrhunc, ki je ob njeni smrti zapisala.
V veliko čast si štejem, da me je gospa Vilma sprejela za svojo prijateljico in zaupnico. Zadnjih 20 let sva skupaj preživeli skoraj vsak dan. Skupaj sva hodili na koncerte, obiskovali prijatelje, potovali po Sloveniji in svetu, dokler ji je zdravje dopuščalo. Dovolila mi je postati del njene slavne zgodovine.
Bukovec je umrla 7. decembra leta 2016 v Ljubljani v 97. letu starosti.
Oddajo o Vilmi Bukovec je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Matjaž Mrljak in Nataša Ličen. Oddajo je tehnično uredil Boštjan Smole. Thank you.
Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo pri izpolnjevanju zapovedi nam Jezus dal pomoč svoje ljubezen. Pater Fornos v namenih apostolata molitve za leto 2021. Sočutje do sveta drugič. O 50. katehetskem simpoziju slovesno na Mirenskem gradu. S papežem Frančiškom skozi minuli teden.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi brati in sestre, dobar dan.
Il Vangelo di oggi è tratto dal discorso della montagna.
Današnji evangelij je vzet iz govora na gori in se sooča z argumentom dopolnitve postave. Kako moram jaz izpolniti postavo? Kako to storiti? S temi besedami je papež Frančišek začel opoldanski nagovor pred molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra na današnjo šesto nedeljo med letom.
E Gesù vuole aiutare i suoi ascoltatori ad avere un approccio giusto.
Jezus hoče pomagati svojim poslušalcem, da bodo imeli pravilen pristop do predpisov postave, ki jih je dal Mojzes in jih spodbuja, naj bodo razpoložljivi Bogu, ki jih po postavi vzgaja za resnično svobodo in odgovornost. Gre za to, da jo živimo kot orodje svobode. Ne pozabimo tega, da živimo postavo kot orodje svobode, ki mi pomaga, da nisem sužen strasti in greha. Pomislimo na vojne, pomislimo na posledice vojne. Pomislimo na deklico, ki je predvčerajšnjim umrla zaradi mraza v Siriji. Toliko nesreč, toliko. To je sad strasti in ljudi, ki se grejo vojno, ne obvladujejo lastnih strasti. Manjka jim izpolnitev postave. Ko popustimo skušnjavam in strastem, nismo več gospodari in protagonisti lastnega življenja, ampak postanemo nesposobni voditi ga, z voljo in odgovornostjo. Jezusov govor je oblikovan v štirih antitezah, ki jih ustvarja obrazec, slišali ste, da je bilo rečeno, jaz pa vam pravim. Vsaka od antitez se sklicuje na eno od situacij vsakdanjega življenja, umor, prešuštvo, ločitev in presego. Jezus ne odpravi predpisov, ki zadevajo te problematike, ampak razloži njihov globlji pomen ter nakaže, s kakšnim duhom jih je potrebno spolnjevati. Spodbuja namreč, da se preide od formalnega spolnjevanja postave k bistvenemu spolnjevanju, tako, da se sprejme postavo v srce, ki je središče namenu, odločitev, besed in dejanj vsakega od nas. V srcu se namreč začenjajo tako dobra kot slaba dejanja. Ko se sprejme Božjo postavo v srce, se razume, da se takrat, ko se ne ljubi bližnjega, ubije do neke mere sebe in drugega, saj sovraštvo, rivalstvo in ločevanje ubijajo bratsko dejavno ljubezen, ki je osnova medsebojnih odnosov. To velja, kakor sem rekel, tako za vojne, kot za obrekovanje, saj tudi jezik ubija. Ko se sprejme Božjo postavo v srce, se razume, da je potrebno obvladovati želje, saj ne moremo imeti vse to, kar si poželimo. Prav tako pa ni dobro popustiti sebičnim in posesivnim čustvom. Ko se sprejme Božjo postavo v srce, se razume, da je potrebno opustiti stil življenja, ki ga sestavljajo neizpolnjene obljube. Kakor je tudi potrebno preiti od prepovedi lažnega priseganja, do odločitve, da se sploh ne prisega in tako prevzeti držo popolne iskrenosti do vseh. Jezus pa se tudi zaveda, da ni lahko na takšen tako globok in popoln način živeti zapovedi. Zato nam ponuja pomoč svojo ljubezen. On je prišel na svet ne samo zato, da bi dopolnil postavo, temveč, da bi nam dal svojo milost, da bi lahko izpolnili očetovo voljo in tako ljubili njega in brate ter sestre. Vse lahko storimo z Božjo milostjo. Še več, svetost ni nič drugega, kot da ohranimo to zastonskost, ki nam jo je dal Bog, to milost. Gre za to, da se zaupamo njemu in njegovi milosti, tej njegovi zastonskosti, ki nam jo je dal, ter sprejmemo roko, ki nam jo on nenehno steguje, da bodo naši napori in naše potrebno prizadevanje podprti z njegovo pomočjo, polno dobrote in usmiljenja. Danes Jezus od nas zahteva, da napredujemo po poti ljubezni, ki nam jo je on pokazal in ki se začne v srcu. To je pot, po kateri naj hodimo, da bomo živeli kot kristjani. Devica Marija naj nam pomaga hoditi po poti, ki jo je začrtal njen sin, da bomo dosegli pravo veselje in povsod razširjali pravičnost in mir.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Papež Frančišek je v četrtek 13. februarja svoji svetovni molitveni mreži oziroma apostolatu molitve izročil molitve na namene za leto 2021. Ob tej priložnosti je vatikanski časopis L'Osservatore Romano objavil intervju z jezuitom patrom Frederikom Fornosom, mednarodnim direktorjem omenjene službe, ki je predstavil vsebino molitvenih namenov prihodnjega leta ter razložil, kako poteka postopek izbora. Danes predstavljamo drugi del pogovora. Pater Fornos je dejal, da so med nameni apostolata molitve tudi tematike povezane z varovanjem okolja, spoštovanjem človeškega življenja od spočetja do naravne smrti, pa tudi spoštovanjem vseh človekovih pravic. Vendar pa po njegovih besedah Sveti Oče želi, da bi poleg tega prav tako molili za situacije in osebe, na katere tolikokrat pozabimo. Julija prihodnje leto bomo na primer prosili, da bi bili v konfliktnih družbenih, ekonomskih in političnih situacijah pogumni in goreči ustvarjalci dialoga in prijateljstva. Papež je že večkrat rekel, da je potrebno graditi družbeno prijateljstvo z vsemi, tudi s tistimi, ki mislijo drugače od nas. To je še posebej pomembno v času, ko se soočamo z mnogimi napetostmi ali spori. Na področju družbenih izzivov, zaradi katerih trpi veliko ljudi, Sveti Oče želi, da bi prosili za to, da bi odgovorni za finance sodelovali z vladami pri urejanju finančnega področja ter zaščitili državljane pred njegovimi nevarnostmi. To nas spominja na papežev krik v okrožnici Laudato Si, kjer pravi: nosilci ekonomske moči še naprej opravičujejo sedanji svetovni red, v katerem prevladujejo špekulacije in iskanje finančnih rent, ki se ne menijo za okoliščine, niti za posledice, ki jih puščajo na človeškem dostojanstvu in okolju. Iz tega razloga nas vabi, da bi molili tudi za to, da bi vsi sprejemali pogumne odločitve za zmeren in ekološko trajnostni način življenja ter se veselili mladih, ki si za to odločno prizadevajo. Gre za močne besede, ki nas po mnenju patra Fornosa ne smejo pustiti ravnodušnih. Sveti Oče nas zato prosi, naj molimo, saj ne moremo spremeniti življenja zgolj svojo voljo. Če računamo le na lastne moči, tvegamo, da bi pustili, da bi nas potegnil stil sveta. Molitev je način, kako odpreti svoje srce Gospodu, da bi mogel On delovati v nas in nas preoblikovati, saj potrebujemo njegovo moč za to, da bi se spremenili in živeli v skladu s stilom Božjega kraljestva. Pater Fornos je v nadaljevanju intervjuja razložil, kako nastajajo nameni apostolata molitve. Gre za dolg postopek razločevanja. S predlogi, ki jih pošljajo vse ekipe papeževe molitvene mreže po svetu, pa tudi jezuitsko-mladinsko-euharistično gibanje. Več deset predlogov pošljajo tudi nekateri dikasteriji, kongregacije in druge službe Svetega sedeža. O prejetih temah se nato premisli v molitvi in skupina 20 ljudi iz različnih držav ter celin izbere tiste, ki imajo največjo težo. Poteka tudi glasovanje glede tematik, ki so nato predstavljene Svetemu Očetu. Ta material torej pomaga pri razločevanju papežu Frančišku. Ponavadi nato po 2 mesecih Sveti Oče pošlje svoje uradne molitvene namene. Mednarodni direktor papeževe molitvene mreže je ob koncu intervjuja povedal, da so pri izbiri namenov pozorni na izzive človeštva in poslanstva cerkve, ki večkrat prihajajo z različnih koncev sveta. Poleg tega pa so pozorni tudi na to, kateri najbolj odmevajo v njihovi osebni molitvi in skupnem razločevanju. Pri tem je pomembno, da ne gre le za rezultat premišljevanja, ampak da jih lahko resnično sprejmejo v molitvi. Po Fornosovem mnenju je ključnega pomena gledati svet z Gospodovimi očmi, prepoznati namene Kristusovega srca, ki je On danes kliče svojo cerkev. Papeževi molitveni nameni so po Fornosovem mnenju gotovo v soglasju z Gospodovim srcem. Pri tem omeni še pomenljiv molitveni namen za cerkev, ki bo v ospredju avgusta prihodnje leto, da bi od Svetega Duha prejela milost in moč, da bi se preoblikovala v luči Evangelija.
Na Mirenskem gradu je ob sklepu 50. katehetskega simpozija, ki je letos potekal od 12. do 15. februarja, potekalo praznovanje 50 let skupnih katehetskih iskanj in snovanj pod geslom Sijalec seje. Najprej bila sveta maša, ki jo je ob somaševanju škofu ter duhovniku daroval koprski škof monsignor Juri Bizjak. Pridegal je mariborski upokojeni nadškof monsignor Marjan Turenšek, ki je med drugim dejal:
Z veseljem sredi tega praznovanja izražam vse čestitke zdaj že zlato častitljivi ustanovi katehetskega tečaja oziroma katehetskega simpozija v zadnjih letih. Čestitke seveda veljajo vsem snovalcem, uresničevalcem, udeležencem teh vsakoletnih katehetskim sejalcem posebej namenjenih dni.
Po sveti maši je v Gnidevčevi dvorani potekala slovesna akademija, med katero je spregovoril slavnostni govornik dr. Branko Cesnik, ki je med drugim dejal:
Četrta velika kriza cerkve se torej od blizu dotika kateheze. Označili smo to krizo s sintagmo kriza Boga in smo rekli, kriza Boga v raznih svojih oblikah, posebej smo poudarili te tri, torej oblika razsutja, poljubnosti, prostrukturalizma, psihologizacije, na eni strani oblika podtalnega zla, nepredelanega zla.
S papežem Frančiškom skozi minuli teden. Kateheza med splošna audienco v sredo je bila namenjena drugemu blagru, blagor žalostnim, kajti potolaženi bodo. Papež Frančišek je spregovoril o dveh vidikih žalosti. Prvi vidik je žalost zaradi smrti ali zaradi trpljenja nekoga drugega. Gre za to, da imamo drugega radi na tak način, da se nanj ali nanjo navežemo in delimo njegovo ali njeno bolečino. Drugi vidik pa so solze zaradi lastnega greha, ko srce krvavi zaradi bolečine ob žalitvi Boga in bližnjega.
Questo è il pianto per non aver amato, che sgorga dall'avere a cuore la vita altrui.
To je jok, ker nismo ljubili in izvira iz tega, da nam je pri srcu življenje drugih. Jočemo, ker ni usklajenosti z Bogom, ki nas ima zelo rad. In žalosti nas misel na dobro, ki ga nismo storili. To je čut za greh. Te osebe pravijo, ranil sem tistega, ki ga ljubim, in to jih žalosti vse do solz. Bog naj bo blagoslovljen, če pritečejo te solze, je dejal papež. Prejšnji teden se je sveti oče srečal s člani upravnega sveta Kolumbovih vitezov, ki so na romanju v Rimu ob stoletnici karitativne dejavnosti tega reda. Kot je dejal, Kolumbovi vitezi danes nadaljujejo svojim delom evangelske ljubezni in bratstva na različnih področjih. Pri tem je mislil predvsem na njihovo zvesto pričevanje v zvezi s svetostjo in dostojanstvom človeškega življenja, tako na lokalni kot narodni ravni.
Questa convinzione vi ha anche condotto a sostenere sia materialmente che spiritualmente.
To prepričanje vas je tudi vodilo v tako materialno kot duhovno podporo krščanskih skupnosti na Bližnjem vzhodu, ki trpijo zaradi posledic nasilja, vojne in revščine. Sveti oče se jim je pri tem zahvalil, ker v bratu in sestri, ki sta preganjena in preseljena, vidijo svojega bližnjega, za katerega so znamenje neskončne Božje ljubezni. Ob začetku novega sodnega leta so se svetim očetom srečali zaposleni na Vatikanskem sodišču. Papež je spregovoril o evangeliju, ki nas uči imeti bolj poglobljen pogled od moderne miselnosti. V ospredje postavlja pravičnost, ki jo je ponudil Jezus in ki ni preprost skupek pravil, ampak razpoloženje srca, ki vodi osebo na določenem odgovornem položaju. Pomemben poziv evangelija je, da se pravičnost vzpostavi predvsem znotraj nas. Papež je zbrane povabil, naj se ne posvečajo samo zunanjemu delu, ki se nanaša na druge, ampak tudi osebnemu delu, ki poteka v notranjosti, to je osebnemu spreobrnjenju. Samo to je pravičnost, ki povzroča pravičnost, je poudaril, a pravičnost sama po sebi ni dovolj. Spremljati jo morajo tudi druge kreposti, predvsem kardinalne – razumnost, zmernost in srčnost. Razumnost nam pomaga razlikovati resnično od neresničnega. Zmernost je element moderacije in ravnovesja pri ocenjevanju dejstev in situacij, ter nam pomaga, da se svobodno odločimo na podlagi svoje vesti. Srčnost pa nam pomaga premagati težave, na katere naletimo, ter vzdržati pod pritiski. Na poseben način je lahko v pomoč v samoti, ki se jo pogosto doživlja pri sprejemanju kompleksnih in delikatnih odločitev.
Per favore non dimenticate che nel vostro impegno quotidiano vi trovate spesso di fronte a...
Lepo prosim, je dejal papež, ne pozabite, da se pri svojem vsakodnevnem delu pogosto znajdete pred osebami, ki so lačne in žejne pravičnosti, trpeče osebe, ki so včasih plen tesnobe in eksistencialnega obupa. V minulem tednu je izšla papeževa posinodalna apostolska spodbuda v Amazoniji z naslovom Querida Amazonija. Papež Frančišek spregovori o svojih sanjah za Amazonijo ter zatrdi, da bi za njeno usodo morali vsi skrbeti, saj gre tudi za našo deželo. Tako izrazi štiri velike sanje: socialne sanje, da se Amazonija bori za pravice najbolj ubogih, kulturne sanje, da varuje kulturno bogatstvo, ekološke sanje, da ljubosumno pazi na očarljivo naravno lepoto, in cerkvenostne sanje, da so krščanske skupnosti sposobne, da se angažirajo in se inkarnirajo v Amazoniji. Sveti oče je prejšnji teden v audienco sprejel predsednika Malija Ibrahima Bukarja Kejta, madžarskega predsednika Janoša Aderja in predsednika predsedstva Bosne in Hercegovine Željka Komšiča. Napovedano pa je bilo tudi papeževo apostolsko potovanje na Malto, ki bo potekalo v nedeljo 31. maja in med katerim bo obiskal škofiji Malta in Gozo. Geslo potovanja je: neverjetno ljubeznivo so nas sprejeli. V petek zjutraj med mašo v kapeli doma svete Marte je papež Frančišek povabil, naj se spomnimo tistih, ki nas vsak dan spremljajo v našem življenju, prisotnosti, ki postanejo družine in katerim se je dobro zahvaliti in se opravičiti zaradi naših pomankljivosti. Med jutranjo homilijo v četrtek pa je posvaril pred počasnim drsenjem v posvetnost in greh.
E per noi questa scivolata lenta nella vita e verso la mondanità.
Za nas to počasno drsenje v življenju pomeni drseti proti posvetnosti. To je veliki greh. Vsi tako počnejo, pa saj to ni noben problem, res ni idealno, ampak vse te besede, ki nas opravičujejo za ceno, da izgubimo zvestobo enemu Bogu. To so moderni idoli. Razmislimo o tem grehu posvetnosti, o izgubi pristnosti evangelija, pristnosti Božje besede, o izgubi ljubezni tega Boga, ki je dal življenje za nas. Ne more nam biti dobro z Bogom in s hudičem.
Dio che ha dato la vita per noi. Non si può stare bene con Dio e col diavolo.